Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne. Hudba belgického dua Belem zahajuje pondělní Art Café, ze kterého vás zdraví Jarka Haladová. V dnešním vydání se budeme bavit o loučení a odcházení. Čeká vás rozhovor s Ondřejem Nezbedou, autorem knihy Průvodce smrtelníka, a s Martinou Špinkovou, ženou úzce spjatou s hospicem Cesta domů. Jak mohou knihy pomoci v těch nejtěžších chvílích, tak i na to nabídneme v dnešním vydání Art Café odpověď. Pozveme vás ale i na koncert projektu My Name is N a nabídneme i další kulturní aktuality. Hudbu vybral Petr Doruška a akordeonista Didier Lalo a jeho stálá spoluhráčka violončelistka Katy Adam, čili dvojice Belem, nás bude provázet celou hodinou a půl, tak pěkný poslech. To bylo belgické duo Belem, které si budeme hrát v průběhu celého dnešního Art Café. Průvodce smrtelníka, prakticky o posledních věcech člověka, tak takhle prozaicky nazval svoji knihu Ondřej Nezbeda. Osobní příběhy, rozhovory s odborníky, zpráva o stavu paliativní péče u nás i ve světě, praktické rady, tak tohle všechno je obsahem knihy, kterou Ondřej sepsal poté, co na rok vyměnil svoji profesi novináře za práci v domácím hospicu Cesta domů. No a právě Ondřeje Nezbedu si k rozhovoru pozval můj kolega Tomáš Pivoda, kterého jste v Art Café mohli poprvé slyšet před 2 týdny. Spolu s Ondřejem do vltavského studia přišla i Martina Špinková, dlouholetá ta ředitelka Cesty domů a současná ředitelka stejnojmenného nakladatelství. Rozhovor vede Tomáš Pivoda a vy posloucháte vltavské Art Café.
Je tu Martina Špinková, výtvarnice, grafička, básnířka, která v roce 2001 spoluzaložila mobilní hospic Cesta domů a také jej 10 let řídila nebo stále spoluřídí. Nailustrovala spoustu českých a zahraničních publikací, za které získala různé nominace a také ceny v soutěži za nejkrásnější kniha, například knihy Ráj na zemi nebo Divný brach strach. Vydala také básnické sbírky a ráda vyrábí různé autorské knihy, hračky, malovaný textil. A nyní je šéfredaktorkou malého nakladatelství hospicu Cesta domů, kde je činná jak autorsky, tak redakčně. Vítejte na Vltavě.
Dobrý den.
Druhým hostem ve studiu je Ondřej Nezbeda, což je původní profesí učitel biologie a také tělesné výchovy, nyní novinář, který pracoval nebo pracuje možná ještě posledních 10 let v Respektu. Také kdysi pozoroval počasí a nebe na observatoři na Milešovce a je především autorem velice pozoruhodné knihy Průvodce smrtelníka, prakticky o posledních věcech člověka, v níž nám, čtenářům, zprostředkovává své zážitky, příběhy a potřebné informace pro každého smrtelníka, načerpané během práce pečovatele v mobilním hospici Cesta domů. Tato kniha získala ocenění Magnesia Litera 2017 za objev roku. V současnosti, pokud se nepletu, tak pracuje také v neziskové společnosti Post Bellum, která se zabývá zaznamenáváním vzpomínek pamětníků významných historických událostí a zároveň zůstává v mobilním hospici Cesta domů jako pečovatel v takzvaném odlehčovacím týmu. Ondřej nedávno také vydal nebo spoluvydal knihu, komiksovou knihu Totální nasazení, která podle skutečných událostí vypráví příběhy 3 žen, jejichž životy poznamenala bolest pobytů v nacistických pracovních táborech, kde Ondřej napsal sám příběh Heleny. Ondřej, ahoj, vítej na Vltavě.
Dobrý den, ahoj, zdravím.
Já začnu neslušně možná otázkou na muže, na Ondřeje, která nám doufám pomůže vstoupit do tohoto nelehkého místy filozofického tématu. Ondřej, ty ve svém úvodu ke knize Průvodce smrtelníka, který je příznačně nazvaný Potřeba konce, tak tam se zamýšlíš nad koncem života, nad smrtí jakožto horizontem, který nějak ohraničuje naše bytí. To znamená, že je něco, co všichni potřebujeme k tomu, abychom naše úvahy, každodenní život mohli k tomuto konci vztahovat a zároveň se od něj jakoby nějak odrážet. Přirovnáváš to dokonce místy k filmu nebo knize nebo obecně příběhu, který by bez konce neměl a ztrácel smysl. Co si myslíš, že životu nebo příběhu chybí, pokud ten horizont nemá nebo si ho není vědom během toho svého žití a jak se to třeba projevuje v tom životě?
To jsi teda začal tvrdě a z vysoka. No myslím, že mu chybí nějaká podstata, která ho nutí nebo ho přiměje ty věci opravdu prožívat plně, nenechat se rozptylovat a být opravdu v té současné chvíli s tím člověkem nebo lidmi, s kterými zrovna je. A někde vzadu v hlavě by mu chybělo to tušení, že to taky tak bejt nemusí, že oni tady nemusí bejt, že může kdykoliv ztratit. Chybí mu opravdu ten horizont a pozadí, ke kterému tu chvíli, každou chvíli může vztáhnout.
A měl jsi ty, než jsi tu knihu začal psát, nebo než jsi vůbec začal být činný v cestě domů, tenhle pocit nebo tenhle koncept už předem, nebo je to něco, k čemu jsi došel až na základě této zkušenosti vlastně v cestě domů a pečováním o klienty?
Asi jsem si to uvědomoval nějak teoreticky, ale co to znamená opravdu potom v životě, když někoho blízkého ztratíš, tak to mi došlo opravdu až v cestě, nebo až potom, co mi umřela babička, o které v té knize vyprávím. Myslím, že opravdu dokud se člověk s tou smrtí nesrazí a nepotká, tak ještě neví úplně, o čem mluví.
Já se teď obrátím ke Martině Špinkové. Vy máte spoustu zkušeností s klienty vašeho hospicu, zároveň jste šéfkou vašeho nakladatelství, kde vydáváte knihy, které si za chvilku ještě představíme a tyto knihy jsou nějakým způsobem přímo nebo nepřímo zaměřeny na cílové skupiny, případně na nějakou osvětu. Pro koho vlastně tyto knihy jsou a jakým způsobem by měly oslovit svou čtenářskou obec k tomu, aby se nějak změnila?
Já si myslím, že jsou určený pro nás, kteří se bojíme, to máte pravdu, ale zároveň, kteří to umíme. I moje zkušenost třeba jako dobrovolníka na noc z cesty domů, protože když jsem byla ředitel, tak jsem se snažila chodit do těch rodin, kde někdo umíral. Takže jsem se potkala s nějakýma 40 úmrtíma přímo v té chvíli. A řekla bych, že mě vždycky znova dojímalo a uchvacovalo, jak ti příbuzní to právě umějí. Jak si umíme být blízko, umíme si posloužit, umíme být i v situacích, které bychom si před měsícem nedokázali představit, že jim budeme umět čelit. Takže já furt tvrdím, že vlastně umíme pořád, že jsme to nezapomněli, se o ty své blízké postarat. A jenom nám v tom stojí v cestě mnoho překážek, které jsou jak takovéhle ten strach, tak i mnoho praktických překážek a možná i takových jako předpojatostí, že máme pocit, že už prostě neumíme vědět třeba, že když člověk má poslední dva dny, že opravdu nemá jíst a pít a nemusí jíst a pít. A od tohohle máme trošku poodstoupit, být v tom tichu a vlastně ho provázet v tom, co on chce i nechce. A tahle jakási pokora je nám pořád ještě vlastní. Takže mě to vlastně těší, že to lidi umějí. A knížky se snažíme připravit právě pro nás, kteří to umíme, a zároveň uvědomí toho, že se bojíme. A třeba velkou část našich knížek tvoří knížky pro děti, kde si představuji, že dodáváme odvahu především rodičům. Děti se nebojí, děti se ptají, pro děti je kolem 4., 5. roku ta smrt vzrušující nějakým způsobem, se setkávají s ní, ptají se, ale když jim neodpovíme a nebudeme se s nimi dál o tom bavit, tak asi se přestanou ptát a spadnou do toho obecného povědomí obav a strachu a tabu. Ale když se s nimi povídáme, tak myslím, že pomůžeme jim, pomůžeme sobě, protože oni se o nás pak možná i postarají, až budeme umírat. A zároveň se snažíme pomoct i rodičům, protože doufáme, že tu knížku jim koupějí, budou jim koukat přes rameno a i když se toho budou bát, tak ty děti je vlastně tou knížkou provedou a nějak jim taky pomůžou. Takže to jsou takové trochu utilitární touhy. A jinak já si myslím, že opravdu žijeme příběh. Jak jste se tady povídali s Ondřejem, tak já si myslím, že my opravdu nějak tak bytostně žijeme příběh. A smrt, tak jako v každé pohádce všude, do tohoto příběhu patří. A ve chvíli, kdy s ní nepočítáme, tak ten příběh je divně ukrojený. A to na nás nějak dopadá, ať to víme nebo nevíme.
Mně právě přijde, že ať už Ondřej svou knihou nebo vy vašimi knihami z nakladatelství Cesty domů vlastně se snažíte přivádět takovou osvětu lidem, možná až jako filozofickou, aby si dokázali skutečně uvědomit, že tam nějaký ten konec je, ta smrt, a podle toho se také přizpůsobili tomu životu, vlastně změnili svůj život. Stalo se vám někdy konkrétně ve vašich zkušenostech, že byste viděli, že někdo, s kým jste se setkali, ať už během vaší práce nebo předtím, než si přečetl vaši knihu, tak měl negativní vlastnosti, například byl sobec nebo něco takového, a poté jste jej potkali už vlastně po té zkušenosti a on si skutečně jako uvědomil, jaký byl a změnil se?
To takhle asi nemám, ale máme samozřejmě spoustu reakcí, protože jsme maličký, takže pak jezdíme na veletrhy malých nakladatelů a tam chodí naši velcí čtenáři, kupují si věrně naše knihy a povídají si s námi o těch knihách. Takže já mám velice vzácně mnoho reakcí na ty knížky a myslím, že proměnu osobnosti neprovádíme, ale určitě ty dopisy nebo ty reakce lidí jsou takové vlastně úlevné. Báli jsme se, sedli jsme nad to, poplakali jsme, odpověděli na otázky a vlastně je to normální. Já myslím, že ti lidé potkají sami sebe a to je trošku náš cíl, ne, že je to něco nového, strašidelného, co jako nemají. My to neděláme strašidelně, ale prostě jim to tak dáme a oni vidí, ano, to je náš život. To jsou naše otázky a naše odpovědi.
Ondřej, ty jsi se setkal s něčím takovým, že by se někdo změnil díky tvé knize?
To ne, ale byl jsem svědkem toho, kdy spíš díky hovorům s těmi lidmi, o kterých tam vyprávím, došli k takovému smíření. Jeden můj kamarád v komplikovaném vztahu se svojí matkou, která mu dlouho zamlčovala svoji nemoc, s kterou společně žili skoro celý jeho život. A celý ten jeho život to opravdu změnilo a ovlivnilo dost drsným způsobem. A on ji pak byl schopný odpustit. Tak to byl jako jeden hezký večer u vína, kde mi vyprávěl ten příběh a poprvé ho vlastně odvyprávěl opravdu otevřeně do detailů, které jsem pak třeba nepoužil, protože jsme se na tom tak domluvili. Ale bylo hezký být u toho. A to myslím, že takovýhle zkušeností má ale Martina mnohem víc než já.
Tak oni opravdu, ti lidé, třeba naposled jsem se setkala s člověkem, kterýmu se za sebe vraždil bratr. A on si se mnou dal sraz právě kvůli tomu, protože má malé děti a čte s nima naše ty knihy pro děti. A přišel na mě s tím, jak má zacházet s rodiči, kteří maminka si to tutlá, táta si to tutlá, nebaví se a je to pro ně hrozně velká rána samozřejmě. Jemu dodali vlastně ty knihy, které si četl s dětmi, jako odvahu se zeptat, jak mluvit s rodiči, kterým je teda 65. A pak mi asi za měsíc psal, jak mu to vlastně hrozně pomohlo, to, co jsem mu jako vlastně řekla, ještě nějakou knížku jsem mu dala. A on říkal, že vlastně ty rodiče propojil A oni si to tak jako řekli, máma přestala plakat, tatínek přestal být tvrdák a nějak se vlastně propojili, ale s tou sebevraždou to je prostě úplně jiné téma než poklidné umírání.
Tak to byla promenáda z poslední desky belgického dua Belem z desky nazvané Belem and the Mechanics. No a my v Art Café pokračujeme v rozhovoru, který můj kolega Tomáš Pivoda natočil se svými hosty s Ondřejem Nezbedou a Martinou Špinkovou.
My jsme si povídali o účincích vašich knih na vaše čtenáře. Mě by možná zajímalo, co si myslíte o tom, kdy by vlastně měli lidé vaše knihy číst, jestli doporučujete, když se vás někdo zeptá, mám si přečíst tvoji knihu, třeba Ondřej, tak jestli jim říkáš, přečti si, až se ti stane něco takového, nebo přečti si teď, abys na to byl připravený. A stejná otázka pak bude i na Martinu Špinkovou u těch dětí například, anebo vy máte určitě spoustu publikací pro dospělé, tak jde o knížky, které mají tedy poradit v situaci, kdy už něco se děje, anebo jde o knížky, které nás mají na tu situaci připravit?
Já jsem psal tu moji knížku opravdu jako průvodce, jako takový základní rozcestník, který vlastně jenom skrze příběhy a reportáže ty čtenáře navede na další zdroje a informace, možnosti, kam se můžou obrátit. Jsem to opravdu rozmýšlel jenom jako takový základní rozcestník. A myslím, že to můžou číst klidně hned teď, protože zároveň jsem tu knížku koncipoval jako takové vyprávění o tom, jak se v Česku umírá. Jak jsou k sobě Češi v rámci generací a rodin solidární, jak se starají o své pozůstalé nebo jak truchlí muži. Takže to není jenom ten praktický rádce, ale zároveň to je taková sonda drobná do toho, jak se v Česku umírá.
A Martina Špínková?
Já bych řekla, že teď, ano, že prostě pak je pozdě. A samozřejmě máme knížky, které se čtou teď, někdy jindy, když máme třeba průvodce zármutkem, vyloženě pro lidi, kterým teď někdo zemřel, tak tu knížku jim třeba v hospici dáváme v tu chvíli, kdy ten člověk zemřel. Jo? Jsou lidi, kteří si ji chtějí nastudovat 10 let předem, ale jako v zásadě toto jsou takové jako utilitární příručky. Ale ty knihy, které se nějakým způsobem, a my nejsme jenom o smrti, máme knihu o smutku, o strachu, o pomůckách, aby se jich lidi nebáli, taky se bojí prostě vozíků, chodítka, dokonce, nevím, náhrad teda těch naslouchátek, letčeho se lidi bojí, co jim vlastně signalizuje naši křehkost. A my naopak chceme, aby si uvědomili, že ta křehkost je pěkná, že patří právě k lásce, k životu, ke smrti. A tak si myslím, že vlastně ano, teď. Dokonce některé ty knihy třeba s dětmi o babičce, jak chátrá a umírá, a jak ta holčička roste a zároveň ji provází, si myslím, že je dobré číst, ne když vám umře babička, ale když babička ještě je. A samozřejmě pak jsou takové legrační věci, že třeba paní redaktorka zrovna téhle zmiňované knihy, když ji přinesla domů v rukopisu, tak její syn, kterému bylo asi 6 let, tam je napsáno, že Anička rostla, babička se trochu zmenšovala, tak on se pak zapátravě zadíval na matku a říkal, a mami, už se zmenšuješ? Jo? Ale myslím si, že je to lepší takhle, protože pak nad tím možná tak nepláčem a více rozmýšlíme a to je důležitý.
Já se ptám právě proto, že i v Ondřejově knize jsou takové praktické rady, například co se týče takzvaného dříve vysloveného přání, což je právní dokument, ve kterém může si každý zaznamenat, jakou léčbu by si přál nebo odmítal ve chvíli, kdyby o sobě nebyl schopen rozhodovat, případně takzvaného zástupného souhlasu, tedy určení opatrovníka pro případ, že by člověk takového rozhodnutí nebyl sám schopen. Takže v tomto smyslu jistě ta kniha dodává vlastně informace i pro ty, kteří s tím zatím zkušenost nemají. Nicméně ty tam, Ondřej, cituješ Irenu Závadovou, primářku Cesty domů, která tam v takové zajímavé, vtipné větě říká, radujme se z toho, že jsme zdraví a máme se hezky, proč bych měla s lidmi v obchodních centrech cloumat a strašit je, bacha, jednou umřeš. V tomto smyslu Jakým způsobem bychom se měli o tom bavit s dětmi, když právě děti jsou většinou ty, které prožívají radost, přítomnost tady a teď. A není to tak, že když bychom je začali trošku strašit tím smutkem a strachem, takže by mohli třeba z toho upadnout do deprese?
Kdo vám řekl, že děti prožívají jenom radost a to teda to
s tím většinu času.
No, nás chce jenom pošťuchovat, myslím. Ale já myslím, že Irena narážela na to, že nejde o to, aby si s někoho přišel domů, řekl svojí mámě, tak mami, pojď tady před mnou sednout a povíme si o tom, jak to chceš, až umřeš. Že jde spíš o to, když se děti na tu smrt ptají a oni se s ní prostě setkávají a jsou s ním konfrontované, i když třeba potkají mrtvou včelu, teď nemyslím, že jim přímo někdo umírá v rodině, tak se na to přirozeně ptají. A myslím, že jde jenom o to jim to před těmi otázkami neuhýbat a úplně přirozeně jim to vysvětlovat patřičným způsobem, který asi líp zase přiblíží Martina. A já se s ním teď setkávám u svých dětí, protože mojí ženě umřela loni maminka, takže jsme jí museli vysvětlovat, proč už tady není, co se jí stalo. A hledali jsme ten vhodný způsob, jak jim to přiblížit. A právě protože jsem třeba na základě té knížky se o tom bavil s dětským psychologem Martinem Loučkou, ředitelem Centra paliativní péče, tak mi moc pomohlo, když mi řekl a tím to popisuju vlastně mechanicky, že třeba nemusí být vědomi konceptu smrti toho opravdu jako filozofického, ale že moc dobře chápou, co se stane autíčku, když se mu rozbije. Takže jsem jim vysvětloval, že babička měla nemocné srdce, který puklo a že bez toho srdíčka nemůže dýchat. A ano, utekl jsem i k té metafoře, že teď je prostě někde s Pánem Bohem, což je náš starší kluk převedl do ženského rodu, protože říká Pánu Bohu Pán Bucha, tak babička je teď u Pán Buchy a velmi dobře rozumí tomu, proč babička umřela a co se jí stalo. A žádné deprese ani trauma z toho neměl. Naopak si myslím, že mu to umožnilo tu její smrt nějak přijmout. Nakreslí obrázek, aby si ho mohla vzít k té Pán Buše sebou. A teď jsme zrovna byli dát kytky na hrob, tak jí tam něco vyprávěl a prožívá to úplně normálně. Takže si myslím, že nejde o to uměle si někoho posadit před sebou a teď o tom zapříst rozhovor, ale neuhýbat před těmi náznaky, když někdo vysloví z vašich blízkých, vaše babička, že se něčeho bojí, tak ho neodhánět nějakou frází, ale zeptat se ho, a čeho se bojíš? V čem ti můžu já pomoct? Neuhýbat před tím.
Já se ptám i také z toho důvodu, že vím, že oba dva máte děti, tak máte jistě svou vlastní zkušenost.
Já si taky myslím, že nejde o to někoho strašit. Já bych si dovolila odkročit k Mozartovi, to je můj takový oblíbenec. Mozart ve svých asi 22 letech napsal, že doufá, že když by zítra ráno umřel, že nebude tady na světě nikdo, kdo by si vzpomněl, že mu ublížil nebo udělal ho nešťastným. A já si myslím, že je to velmi přirozené smýšlení. Samozřejmě tehdy se umíralo daleko rychlejc, daleko víc a daleko víc před očima ostatních. Jo. Ono se pořád umírají děti. A když si bavím třeba s dětma ve druhé, ve třetí třídě, tak ta většina třídy má zkušenost se smrtí. To není tak, jako co si myslíme, že děti se plujou na obláčku, žádný takové. Prostě je to tak, že každý má, ať už tu včelu, křečka, prababičku, kamaráda, někoho na ulici, koho viděli, že srazilo auto. V každé třídě je někdo, kdo zemřel při dopravní nehodě. To se ještě nestalo, aby nebyl, jo. To zase je naše jednodobá a to jsou těžké smrti, že jo. Tak si myslím, že vlastně my tu jsme připravení, když někdo potřebuje, když se chce zeptat, když chce zůstat, abych tak řekla, jako normální odpovědět těm dětem, jak říkal Ondřej, oni sami chodí se ptát. To my jsme divní, že na to nemyslíme jako ten Mozart, protože už to nemáme tolik před očima. A ta smrt není strašák, smrt je opravdu jakoby konec nebo pokračování příběhu a příběhy máme různě dlouhé a ona dává, kromě jiného, dává životu nějakou důležitost. Vždycky, když se nám ten obzor přiblíží, tak i ten čas předtím s ním hospodaříme daleko líp, si myslím. Tohle bohatství nám vlastně dává, takže já myslím, že se nemáme strašit, jenom si máme uvědomit ten příběh, že ten je náš, máme ho jeden Nevíme, jak bude dlouhý, ale může být dobrý.
V Art Café posloucháte rozhovor s Ondřejem Nezbedou, autorem knihy Průvodce smrtelníka, a s Martinou Špinkovou, jednou ze zakladatelek a dlouholetou ředitelkou domácího hospicu Cesta domů, momentálně ředitelkou stejnojmenného nakladatelství. Ptá se Tomáš Pivoda.
Povídali jsme si o dětech, o tom, jakým způsobem vnímají tyto záležitosti, tyto emoce. Ty sám, Ondřej, jak jsi teď říkal, tak i ve své knize zmiňuješ, že děti mívají ohledně smrti nebo negativních emocí opravdu přímé, bezelstné otázky a sami jsou často zvědaví, a proto by se jim nemělo lhát, a měli, protože potřebují znát pravdu. Já když jsem si listoval některými knihami vašeho nakladatelství, paní Špinková, tak například kniha o smutku nebo o strachu, to jsou knížky, které velice hezky těm dětem zprostředkovávají, co to ten strach je nebo v jakých situacích ten strach můžou pocítit. To samé i se smutkem. A například u toho smutku, kde ten smutek je rozlišován takovými různými barvami, jako šedý, který se tak nějak na člověka sedne, protože cítí nesmyslnost života jako nějaká šála, ale potom, když člověk potká kamarádku nebo kamaráda, tak zase ta šála se odplazí jako nějaký had, nebo fialový smutek, kdy je vám po někom smutno a můžete mu zavolat. Tak jsem si jenom říkal, není ten smutek v těch knihách popisován vždy trošku s takovým happy endem, že vlastně ten strach nebo ten smutek nakonec odejde, zmizí a my budeme spokojení? Nebylo by možná teda, když už těm dětem zprostředkováváme ty emoce, nestalo by za to také říct, že někdy s tím smutkem člověk musí prostě žít třeba na pořád?
Tak autorka to pojala takhle. Samozřejmě máte pravdu, že asi úplně happy endy by se jim neměly servírovat. Já si myslím, že to je malinko užitková knížka v tom smyslu, podívej, ty se trápíš s něčím sám, a skrz to umění, skrz ten text vlastně ti ukážeme, že vlastně na to sám nejsi a že s tím jde něco dělat. Vzadu, myslím, že na zadní stránce té knihy je, myslím, napsáno, že ne se vším jde něco dělat a s některými smutky musíme žít. Ale s některými právě ty děti, když jsem vám oponovala, že děti mají veselý život, myslím, že ne. Myslím, že děti mají strašně moc trápení, kterým nikdy nikomu neříkají. Spoustu dětí takových jsou. Takových je. A myslím si, že tyhle knížky nabízejí vůbec otevření toho tématu. To dítě nenapadne to rodičům říct. Já jsem několik věcí řekla až ve 20 a nenapadlo mě, že v těch 7 bych to mohla někomu říct. A ta knížka by možná mohla trošku pomoct vidět, že nejsem úplně sám, který se s tím pere, což si myslím, že je hodně ta dětská optika. Že mají pocit, že ten můj problém je jenom ve mně. Tak,
no. Jak to vnímá Ondřej?
Já myslím, že se tomu úplně v té mojí knize nevyhýbám. Si vzpomínám, že tam vyprávím třeba příběh jedné paní, ke které docházím pečovat. A s kterou jsem měl takový jeden, to je blbý říkat tomu konflikt, ale takovou dramatickou chvíli, kdy jsem od ní jednou odcházel a říkal jsem jí, tak se držte. A ona mi řekla, a čeho se mám držet? A proč bych vůbec měla? A najednou to prasklo. A já jsem vůbec nebyl schopný na to reagovat a nevěděl jsem, jak. A v tu chvíli mi došlo, že vždycky, když odcházím, tak já se vracím do toho svého života, kde ta bolest není a ten smutek, ale ona tam s ním zůstává v té pokoji upoutaná na lůžko. A v tu chvíli mi opravdu došlo, že ten smutek prostě a že to nejdůležitější je to, o čem říkala Martina. Uvědomit si, že v tom člověk není sám, a že když už ten smutek se s ním nemůžu třeba poprat, tak mi ho někdo aspoň pomůže nějak nést nebo se o něm nějak bavit. Ale jinak si myslím, že to, že ta smrt a umírání bolí a že to je často velmi ošklivý a že to je samozřejmě jako hluboký trauma, tomu myslím, že se v té knize nevyhýbám. A je to samozřejmě pravda.
Možná taková poslední otázka na závěr, která taky bude trošku taková neúplně, bych to řekl, jako podprahová, že vám vás s tím trošku budu chtít vyprovokovat. Myslíte si, že teda to, čeho bychom se mohli držet, co to pro vás je? Je to láska?
To asi není takhle jednoduché. No, přemýšlím, čeho se držím. Držím se naděje, držím se nějakého smyslu života, a který teda spatřuju jako s odpuštěním ten křesťan v tom životě věčném. A doufám, že smrtí všechno neskončí, tak jak říká Marek Eben, že snad si nikdo nemyslí, že život, tenhle hezký život, končí v té bakelitové pixle, tak to asi taky nemyslím. A baví mě sledovat ten příběh a neplánovat ho a jenom vidět, jak to běží, a do toho myslím, že děkuju za to, že mám jakýsi dar od malička počítat s tím, že zítra to může být tady a může ten příběh skončit, a jsem na to zvědavá.
Čeho se držíš, Ondřej, ty? V dobrých i špatných chvílích?
Taky toho, že to všechno má ještě nějaký smysl, kterému třeba nemusím rozumět, a že tou smrtí se to nekončí. A prakticky se opravdu držím vztahu mojí rodiny a opravdu se snažím o ty hezký vztahy nejenom s ní, ale i se svýma rodičema a bratrama pečovat, a díky zkušenosti cestě domů, tak jak jsem nikdy nepečoval. Vlastně mě to tak vrací hezky k ním zpátky.
To byly Ondřej Nezbeda a Martina Špinková, kteří odpovídali na otázky Tomáše Pivody. No a my vás už dopředu zveme na jednu z akcí, která se pravidelně koná v dobročinné kavárně Cesty domů v pražské Soukenické ulici. 19. února tam bude číst z knih Cesty domů a kávu podávat Martin Mišička, současný umělecký šéf Davidského divadla, a to i se svojí rodinou.
Art Café.